ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال برنامج كد عدوين كدنيدا ومالك استا مركه لغره بجمعه اد كدغيستان وربهنت اسلامي الفرقان و13 بشا محرم سنه 1447 هجريه قضبده مانتو تلاده برنامج كد كدغيستان وها كميدا كدواد لباتن اسكري او يهودا هو دمشه يا داوع كنقده ورر كبينا هو لو لا اغتاي مريكا غزا كيانكا يهودا هو مركه اسكو ديارينيا ورر علس او كو قاده حكومه شيعه ايران mid kamida wasiirada ruushka oo isdilay saacado uu kadib markii xilka laga qaaday dibad baxyo xoogan oo ka dhacay aqalka Mareykanka oo uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu maxay tahay ahamiyadda istaraatiijiyadeed ee magaalada Baabinus ah ee ku taala dalka Suudaan kana socdaan dagaal culus sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa kala soconaa xasuuqii oo Faransiisku ka geystay dalka Algeria iyo gumaysiga dowladan ay ku hayso dowladaha caalamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا صويد القرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله بل سينا كون رأينا حبنتا غالن كسحافة دا وان كو سوقد بنا قضبضا أغميهم سنة أي قرآن سحافة دو وحانا سوجدنا محمد شيخ علي
مهد سنة هاشم عبد ناصر كود واد لباتنا اسكريو يهودا هيا دمشي وداوع كون غضي وير كمينا ولا قوليك تيمارين كغزة مقاومدا فلسطين ايديك بحنتا دا كو هيا عيدمدا قميستا يهودا دولان كو سوقالي مارين كغزة ayaa howlgal ballaaran oo najaxay ka fuliyay saacadii la soo dhaafay magaalada Beit Hanuun ee waqooyiga marinka Gaza kaasoo khasaare lixaad lagu gaarsiiyay ka tiibo ka tirsan ciidamada Yahuuda oo ku hawlanaa qarxinta iyo burburinta guryaha dadka Falastiiniyiinta ku yaala marinka Gaza kamiinkan oo dhacay magribadii shalay ayaa waxaa faafayeen ka bixiyay warbaahinta gumeystaha Yahuuda kuwaasoo qirtay in weerarkan ay fuliyeen dagaalyahanada muqaamada Falastiin oo ahaa mid siyaar sara loo soo agaasimay isla markaana ahaayeen qaraxyo markii koowaad lala eegtay taangay lahaayeen ciidamada gumeystaha Yahuuda kagadaalna markii dambe la leegtay ciidamo ka tirsan sahaynada Yahuuda oo gurmad ahaa halka mid ka saddexaad la beegsaday ciidamo kale iyagana gurmad ahaa oo ka tirsan ciidamada Yahuuda intaa kadib waxaa xigay qaraxyo fudud oo ay fureen muqaamada Falastiin kuwaas oo la leegtay ciidamada Yahuuda taasoo keentay inuu taahiyo jahwareer ku dhaco ciidamada Yahuuda ee duulaanka soo qaaday kuwaas oo ka tirsan guutada Netzach ee ka kooban Yahuud xajira sida ay sheegeen warbaahinta sahaynada cadawga Yahuuda ciidamada daalimiinta cadawga Yahuuda ayaa bayaan ay soo saareen subaxnimadii hore maanta talaado waxay ku sheegeen in shan askari oo Yahuuda lagu cadaabay weerarkan jidgalka halka ugu yaraan 14 kalena looga dhaawacay kuwaas oo qaarkood dhaawacyo garaab ah soo gaareen iyadoo ay macluum tahay inuu khasaaraha intaas ka badan yahay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale bartilmaameedsaday ciidamada samad bixinta oo ku soo xoomay halkii ay wax ka dhaceen dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Casqalaan ee ku jirta gumeysiga maamulka Yahuuda ayaa sheegaya in ay maqleen qaraxyo waaweyn oo gilgilay dhulka kuwaas oo la leegtay cadawga Yahuuda sida laga soo xigtay mareegaha Yahuuda askarta dhaawacmay waxaa ku jira sarkaal sare warbaahinta Yahuuda ayaa markii hore ku warantay in dhacdan kadib la waayay qaar ka mid ah askarta Yahuuda ee kamiinka ku dhacay balse markii dambe waxay xaqiijiyeen in maydadkooda leelay iyagoo gabi ahaanba jasadkooda u gubtay warbaahinta cibriga ee maamulka sahaynada Yahuuda ayaa tabaxday intani ay ka mid tahay dhacdooyinka ugu waaweyn ee urkutalada ku reebay Yahuuda ka diiwaangeliyaan jiida Gaza markii ay u soo qalab qaateen duulaanka gardarada ah ee ku soo qaadeen marinka Gaza Raisul Wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa lagu wargeliyay dhacdadan isagoo booqasho ku jooga dalka Mareykanka gaar ahaan aqalka cad ee looga arrimo dalkaas. Madaxweynaha maamulka Yahuuda ninka lagu magacaabo Isxaaq Hirita suuqa ka falceeyay halaagii ciidamadooda ku qabsaday magaalada Beit Hanuun ayaa ku tilmaamay. War xanuun badan sida uu sheegay wargeyska Cibriga ee lagu magacaabo Yadiicood Axrinood. Dhowr goobood ay ku degan diyaaradaha qumaadka oo kacay maamulka Yahuuda ayaa qaaday dhaawacyada askarta Yahuuda kuwaasoo loola cararay isbitaalada kala duwan ee maamulka sahaynada Yahuuda ee ku yaala dhulka Falastiin ee la haysto. Hawlgallada militari ee iska caabinta marinka Gaza ayaa sii kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo sababtay dhimashada iyo dhaawaca 19 askari oo saraakiil Yahuuda kuwaasoo qaarkood dhaawacyo dhimirka oo laga soo kabsan ka soo gaaray dagaalka Gaza. Geeska kale Yahuuda ayaa isku diyaarinaysa weerar culus oo ay ku qaado xukuumadda shiicada ah ee Iran. Wakaaladda wararka Axios ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in Yahuuda ay si dhab ah isku diyaarinayso si ay u fuliso howlgallo militari oo cusub oo ka dhanaa xukuumadda shiicada ah ee Iran, haddii ay bannaan ka timaado calaamad muujinaysa in Tehran ay mar kale isku diyaarinayso kordhinta barnaamijkeeda nukleerka. Ra'iisul Wasaaraha Yahuuda digmiradka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan ku yeeshay aqalka cad ee dalka Mareykanka iyagoo si gaar ah isla soo qaaday arrimo ku saabsan hubka nukleerka ee Iran, gaar ahaan suurtagalnimada weeraro culus oo gulf colaadeed oo militari oo Yahuuda qaado iyo xaaladaha sharciyan kara faragelintaasi. Yahuudiga lagu magacaabo Ron Dermer oo ah la taliyaha gaarka ah ee Netanyahu ayaa kulamo gaar ah kula yeeshay Washington saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, kaasoo sheegayay inuu Donald Trump ka helay taageero buuxda oo ku aadan weeraro kala duwan oo lagu qaado dowladda shiicada ah ee Iran haddii ay dhacdo in Tehran ay dib u bilowdo hawlaheeda kaydinta ama kor u qaadista uraniumta la sifeeyey, gaar ahaan xarumaha Fordown, Natanzania iyo Isfahan. Inkastoo Trump dhowr jeer muujiyey rabitaankiisa ku aadan wadahadalo nabadeed oo lala galo dowladda shiicada ah ee Iran si looga fogaado dagaal kale oo khasaare ba'an geysta, haddana wuxuu si cad u sheegay Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka in Washington aysan aqbali doonin in Iran ay sii wado sifeynta uraniumka, taasoo qayb muhiim ka ah dhisidda hubka wax u gumaada ee nukleerka. Warbixintan ayaa bannaanka keentay walaaca sii kordhaya ee qabaan sirdoonada Mareykanka iyo Yahuuda iyagoo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqyada gudaha ee xarumaha nukleerka ee Iran si loo ogaado haddii ay jiraan dadaallo qarsoodi ah oo lagu qarinayo ama dib loogu bilaabayo howlaha sifeynta. Howlgalladan cusub ee Yahuudi rabaan inay qaadaan ayaa ku soo begmaya xilli Iran ay qiratay xarumo muhiima oo ka tirsan barnaamijka nukleerka ay si daran u burbureen, inkastoo ay sheegeen inaysan weli helin fursad rasmi ah oo ay ku qiimeyn karaan heerka u gaarsiisan yahay burburka xarumaha nukleerka. Xaaladda gobolka ayaana weli aad u kacsan iyadoo maamulada Yahuuda iyo Mareykanka ay isku diyaarinayaan istaraatiijiyad cusub oo laga hortagayo in xukuumadda Iran ay mar kale ku tallaabsato horumarinta hubka wax gumaada ee nukleerka, kaasoo ay baqdin xoogan ka muujinayaan Yahuuda iyo xulufadeeda. Dhinaca kale, mid ka mid ah wasiirada dowladda Ruushka ayaa isdilay saacado kadib markii xilka laga qaaday. Wasiirka gaadiidka ee Ruushka, ninka lagu magacaabi jiray Roman Starovoad, ayaa isdilay kadib markii uu xilka ka qaaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Guddiga dambibaarista Ruushka ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in meydka mas-uulkan laga helay gaarigiisa oo ku sugnaa magaalada Moscow. Waxay intaas ku dareen in calaamadaha ugu horreeya ee baaritaanka ay muujinayaan in jirkiisa ay ka muuqdaan dhaawacyo rasaasa, taasoo loo badinayo inuu isaga isku dhuftay. Maamulka ayaana furay baaritaan lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen. Ilowareedyo ku dhadhow guddiga baaritaanka Ruushka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in wasiirka xilka laga qaaday uu wajahayay eedeymo la xiriira musuqmaasuq maaliyadeed iyo isdabamarin aad u baaxad weyn, waxaana qorshe u ahaa in xabsiga loo taxaabo galabnimadii uu geeriyooday. Isla maalintii shalay isniin ahayd oo mas-uulkan isdilay, nin hore u soo noqday taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada Ruushka ayaa lagu xukumay 17 sano xariga kadib markii lagu helay kiis la xiriira xatooyo in ka badan 1 bilyan oo rubil oo lacagta Ruushka, taasoo u dhiganta 12.7 milyan oo dollarka Mareykanka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee lagu magacaabo Tasas. Mas-uulkan oo lagu magacaabo Kornel Khalif Arsilanov ayaa waxaa maxkamad militari isaga iyo kuwo kale ku soo oogtay in ay xadeen ku dhowaad 1.6 milyan oo lacagta Ruushka, taasoo ahayd qandaraasyo ay dowladdu la gashay shirkad bixisa adeegyada isgaarsiinta iyo qalabka militariga ee ciidamada Ruushka. Arsilanov ayaa sidoo kale lagu helay dambi ah inuu madax ka tirsan shirkad isgaarsiineed oo ay leeyihiin militariga Ruushka uu ka qaatay 12 milyan oo rubil oo lacagta Ruushka. Arrintan ayaa ku dafeelaysa iyadoo dowladda Ruushku ay bilowday olole lagu qabqabanayo dadka lagu tuhsan yahay kiisaska musuqmaasuqa, waxaana xabsiyada dalkaas loo taxaabay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaanniga kadib markii lagu helay fadeexado waaweyn oo ku aadan musuqmaasuqa, kaasoo saameeyay heerarkii ugu sarreeyay ee ciidamada Ruushka sanadkii la soo dhaafay. Maalmo kahor, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaanniga ee dowladda Ruushka, ninka lagu magacaabo Taymuur Lifanov, ayaa lagu xukumay 13 sano xariga kadib markii ay ku soo cadaadeen kiisas musuqmaasuqa. ugu dambeyntii mudaharaadyo ballaaran oo ay ka qayb galayeen in ka badan 25 hay'adood oo sheegtay inay u doodan xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale oo ka tirsan siyaasadda dalkaas ayaa xalay ka dhacaya faafka hore aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ee magaalada Washington xilli uu halkaasi booqasho rasmi ah ku joogo ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu. Dibadbaxayaasha oo si weyn u muujinaya carodooda ku aadan booqashadaas ayaa kor u qaadayay halkurigii ay ku cambaaraynayaan sida ay uga soo horjeedaan xasuuqyada xooshnimada ee Yahuudda ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. dadkan ayaa mudaharaadkooda si toosa ugu beegay kulanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la yeeshay Netanyahu, taasoo shacab badan u arkaan tallaabo dhiirigelinaysa gardarrada Yahuudda ee ka dhanka shacabka Falastiin. Qaar ka mid ah hadallada laga jeediyey goobta mudaharaadka ayaa si kulan loogu cambaariyay siyaasadda ku dhisan dilka iyo gaajaysiinta reer Gaza xilli ay sugayaan gargaar bani'aadantinimo ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, waxayna sidoo kale sheegeen in Netanyahu hurinayo dagaal cusub oo ka holca halka loo yaqaano Bariga Dhexe. mid ka mid ah dadka ka soo qaybgalay mudaharaadyaasha ka dhacay magaalada Washington, gaar ahaan aqalka cad ee dalka Mareykanka, ayaa sheegay in booqasho kastoo Netanyahu ku tago Mareykanka ay daba socoto xasuuq horle oo ka dhanaa Gaza, Lubnaan, Suuriya iyo guud ahaan gobolka, isagoo intaasi raacsiyay in shacabka Mareykanku aysan ogolaan doonin in magacooda lagu xasuuqo dadka rayidka. dibadbaxayaasha ayaa si cad u sheegay in Mareykanku uu joojiyo taageerada militari uu siinayo maamulka Yahuudda, lana mamnuuco dhoofinta hubka. dhanka kalena si buuxiyo loo hakiyo wax kasta oo xiriir la leh Yahuudda, lagana hortago barakicinta shacabka dulmidiidka ah ee reer Gaza. dibadbaxyadan ayaa daaha ka qaadaya kuwa u muuqda in mucaarad ballaaran ay ka jirto gudaha dalka Mareykanka oo dhan, si gaar ah siyaasadda Yahuudda iyo taageerada joogtada ee ka helayso aqalka cad, xilli ay sii kordhayaan eedeymaha ku saabsan dagaalka iyo xasuuqa bini'aadantinimo ee ka dhanka xayndaabka go'doonsan ee Gaza. Allah Caza Wajalla waxaan ka baryaynaa in ehelkiina dulmidiidka reer Falastiin ka dulqaado cadowga Yahuudda uuna ka guulsiiyo cadowgooda, nasriina Alle ku manaysto.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee magaalada Baabinusa ahee ku taala dalka Suudaan oo ay ka socdaan dagaalo culus. waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, magaalada Baabinusa ee gobolka Gardafaan ee dalka Suudaan ayaa martigelinaysay dagaalo xoogan iyo iska hor imaadyo kulul oo ay ku hardamayaan magaaladan iyo nawaaxigeeda maleeshiyaadka RSF iyo ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan. labada dhinac ayaana mid waliba isku dayayay in cidiyaha iyo miciyahaba uu ku xajisto gacan ku haynta magaaladan. horjoogayaal beeleed iyo saraakiil militari oo jagadoodu sarreysa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay weli socdaan oo ay cirka isku shareerayaan iska hor imaadyada iyo dagaalada ay martigelinayso magaalada Baabinusa ee gobolka Gardafaan sababa ku aadan ahmiyadda istaraatiijiyadeed iyo tan militari oo lagu sii daray saamaynta jaangooneyd ee ay u leedahay hardanka ka dhexeeya ciidanka Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF ee ka holcaya galbeedka dalka Suudaan. madaxii hore ee hay'adda ciidanka Suudaan sarreeya guuto Haashim Cabdilmutalib oo la hadlay Aljazeera ayaa sheegay in maleeshiyaadka RSF ee uu hogaamiyo dagaal oogaha lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Doqlo Xameeti markii ay ka quusteen kana qabjabeen gacan ku dhigidda hal magaalo oo ka mid ah gobolka Gardafaan waxa ay weeraro xoogan ku qaadeen magaalada Baabinusa si ay u kala dhantaalaan awoodda ciidanka una kala tagsiiyaan xooggiisa ogana weeciyaan hadafkiisa ra'iisiga ah oo ah qabsashada magaalada weyn ee Alfashir. maalinkii shalayna, howlgal gaar ah oo uu qaaday ciidanka Suudaan ayaa waxa uu ku guulaystay in uu agagaarka magaalada Baabinusa ka baacsada guute efentari ah oo raacsanayd maleeshiyaadka RSF islamarkaana ku gaafwareegaysay agagaarka magaalada si ay u carqalad geliyaan isku socodka magaalada, qalqal amnina ugu beeraan ciidanka iyo dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada. marka laga hadlayo mowqica ay ku fadhiso magaaladan ka midka ah kuwa ugu waaweyn uguna muuqda magaalooyinka dhaca gobolka Gardafaan ee galbeedka Suudaan, iyo istaraatiijiyadda ballaaran ee ay leedahay, iyo si gaar ah asbaabta ay labada dhinac ugu hardamayaan iyadoo weliba ay magaaladu aad u yartahay deegaan ahaan, dagaalo ba'anna ay ragaadiyeen, waxa ay arrintaasi ka muuqanaysaa hadaljeedinnada ay sameynayaan saamilayda siyaasadda ee Suudaan. magaalada Baabinusa waxa ay ku taallaa galbeedka gobolka Gardafaan, waxa ayna caasimadda dalka ee Al-Khartuum u jirtaa 700 oo kiilomitir, waxaana magaaladani lagu tiriyaa mid ka mid ah magaalooyinka dhaqaale ee muhiimka ah ee ku yaalla galbeedka dalka. mid kamid ah ilaha dhaqaale ee ay ku caan baxday magaaladan waa warshadaha caanaha ee magaalada Baabnuusa iyo warshadaha kala duwan ee sameeya agabka birta waxaana magaaladan mara wada tareeneed oo halbowle ah oo isku xirta bariga iyo galbeedka dalka iyo waqooyiga iyo koonfurta dalka Suudaan Baabnuusa ayaana lagu tiriyaa mid kamid ah magaalooyinka matala Suudaan oo dhan ee ay u soo shaqo doontaan dhammaan heebiyada kala duwan ee dadka Suudaaniyiinta ah waxa ayna caan ku tahay magaalada dhalinyarada iskaga kala imaada daafaha dalka ee ka shaqeeya warshadaha caanaha iyo kuwa ka shaqeeya xarun madaxeedka wadada tareenka ee ku taala magaalada tan iyo markii uu Suudaan ka qarxay dagaalka 15kii bishii Abriil ee sanadkii 2023 magaalada Baabnuusa ayaa noqotay meel ay ku hoobtaan rasaasta dagaalka martigelisana dabka iska hor imaadiyada ee labada dhinac kooxda RSF ayaa xilliyo kala duwan oo isxigay magaalada roob kaga dhigtay sawaariikhdeeda in ay magaaladan degtay iska badaayay oo ay ka sii dartay oo hadda ayay wajahaysaa mid ka mid ah xaaladaheedii ugu adka oo labada daraf ee hardamaya ku doonayaan in magaaladan uusan hanan cadawgiisa marka laga hadlayo galbeedka gobolka Gardafaan ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan ayaa wali gacanta ku haya magaalada Baabnuusa iyo hoggaanka laga qoda shidaalka ee mandiqada Hejliij xilli ay maleeshiyaadka RSF iyagana dhankooda gacanta ku hayaan magaalada Alfuulah ee caasimada gobolka oo lagu sii daray magaalooyin iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka isagoo ka hadlaya ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee ay leedahay magaalada Baabnuusa ee ka dhigtay in ay martigeliso dagaaladan xoogan sida magaalada Alfaashir waxa uu leeyahay falanqeeyaha iyo xeeldheeraha arrimaha qaaradda Afrika ee Axmed Suleiman magaalada Baabnuusa waa bawaabada iyo odiriideedka haddii ay ka tallaabaan u sahli kartaa ciidanka Suudaan in ay si fudud ula wareegaan Darfur waxyaabaha uu tilmaamay falanqeeye Axmed Suleiman ahmiyad ballaaranna ku gadaamay magaaladani waa suhdinta ay dhanka koonfureed kala leedahay dowladda ka go'day Suudaan ee koonfurta Suudaan iyo wadooyinka waaweyn ee isku xira dalka ee mara magaaladan masaafo gaaraysa 420 kilometer ayayna magaaladan u jirtaa magaalada Alfaashir tani ayaana u sii yeeshay ahmiyad ballaaran oo dhanka mowqiceeda juqraafiyadeed ah arinta ugu daran ee uu ka dagaalamayo ciidanka Suudaan una u diidan yahay in magaaladan ay si fudud ula wareegaan maleeshiyaadka Doqlo dhankiisa Axmed Suleiman uu ka digay waa in haddii ay magaaladan la wareegaan maleeshiyaadka Ad-Dacmu Sariic ay u suurageli doonto in dhanka galbeed ee magaalada ay ka helaan wada ay uga soo gasho gurmadyada ay u soo sameynayaan maleeshiyaadka ka dhaqdhaqaaqa dalalka Jaad iyo Afrikada Dhexe iyo in ay arintan horseedo kala go' ku yimaada isku socodka bulshada balse in ay la wareegi karaan maleeshiyaadka RSF magaaladan muhiimka ah ee Baabnuusa ayuu xeeldheeraha Axmed Suleiman ku tilmaamay arin aanan sinaba u fududayn waxa uuna yiri guutada ugu aadan ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan magaalada Baabnuusa iyo nawaaxigeedaba waa guuto xoogan dhanka kalena waa mid dareemaysa ahmiyadda iyo hanqaltaaga ay magaaladan u hayaan madaxdooda iyo si guud mowqica muhiimka ah ee ay magaaladu ku taalo oo aanan si fudud loogu hibeyn karin maleeshiyaadka Doqlo madaxda maleeshiyaadka RSF ayaa dhankooda marnaba ka quusjabila magaaladan maalmihii la soo dhaafayna waxa ay soo abaabuleen isku dayo ay ku doonayeen in ay ku qalqalgeliyaan amniga magaalada iyo nabdoonaanteeda haddiiba ay la wareegi waayaan laakiinse weerarkii maleeshiyaadka RSF sidaba ay tawfiiqinayaan muuqaalo la faafiyey ciidanka Suudaan ayaa ka hortagay weliba si adag tani ayaana keentay in ay isku daygoodii ku hungoobaan maleeshiyaadka RSF ila warbaahineed oo ka soo warama fagaaraha xog ogaalna u ah arrimaha Suudaan ayaa Al Jazeera u sheegay in maleeshiyaadka Ad-Dacmu Sariic ay ku hawlan yihiin ciidama aruursi si ay ugu weeraraan magaalada Baabnuusa mar kalena ay gacantooda u gasho dhanka kale ciidanka Suudaan ayaa dhankiisa isku diyaarinaya mar waliba ka hortaga weerar kasta oo uga iman kara dhanka maleeshiyaadka RSF
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa kala soconaa xusuuqii Faransiisku uu ka geystay dalka Algeria iyo gumeysiga dowladdan ay ku hayso dowladaha caalamka waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Faarax Diriye
si kasta oo Faransiisku waqtigan casriga ah isugu bandhigo adduunku inuu yahay wadan horumarsan oo ilaalinaya xurriyadda haddana marka laga eego dhinaca bani aadantinimada waxa uu weli yahay gumaystihii taariikhda ugu xuma ee ku xadgudbaa xuquuqda aadanaha gaar ahaan waqtigii uu gumaysanayay dalka Aljeeriya halkaasi uu ka geystay jaraa'im aan la qiyaasi karin oo kula kacay dadka Aljeeriyiinta iyo hantidooda Faransiisku waxa uu sii ahaan doonaa mid aan ka go'in xusuusta iyo maanka dadka Aljeeriya maadaama gumaystaha Faransiisku uu dhac boob iyo bililiqo u geystay wax kasto ay shacabkaasina lahaayeen iyadoona shacabka Aljeeriya uu weli maankooda ka go'in sida xasuuqa jirdilka iyo dembiyada hubka nuclearka marka intaasina lagu daro baadiyeynta dadka iyadoo la adeegsanayo wadooyin ay ka mid yihiin kristaameynta duminta masaajidda gubista buugaagta iyo tacdiyo kale oo aad u foolxun tan iyo markii ay ciidanka gumaystaha Faransiisku soo galeen dalka Aljeeriya waxay dhaqan geliyeen siyaasadahooda guracan ee ah in magaalooyinka la gubo taasoo ugu gol lahaayeen inay ku caburiyaan iska caabinta dadweynaha ee ka bilaabantay guud ahaan dalka gaar ahaan tuulooyinka iyo baadiyaha Diiwaanada ka hadla xasuuqii Faransiiska ee Aljeeriya ayaa waxa ku qoran dhacdooyinkii foosh xumaa ee lagu xasuuqay qabiilka Aljeeriyaanka ee lagu magacaabi jiray Awlaadu Riyaax sanadkii 1845 miilaadiyada halkaas oo ciidamada gumaystaha Faransiisku ay si nidaamsan u laayeen xubno ka tirsan qabiilka iyagoo ku marmarsiyoonaya isbahaysigii ay la lahaayeen Ash-Sharif Bumaczata iyo taageerada ay u fidiyeen koox iska caabin ah oo uu hoggaaminayay soo kale xasuuqii loogu magacdaray Agwaad ee uu Faransiisku ka geystay Aljeeriya sanadkii 1852 waxa uu ahaa mid aad uga dhimasho badan kubii ka horreeyay ciidamada Faransiisku waxay xasuuqaasi u isticmaaleen walxo kiimiko ah oo mamnuuc ahaa caalami ahaan xasuuqyadii 8 bishii May ee sanadkii 1945 uu Faransiisku ka geystay magaalooyinka Sardif qaliimaha qoraadatu iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka Aljeeriya ayaana wari waxay marqaati u yihiin xasuuqyadii foosh xuma ee aan la ilaawi karin kuwaas oo dawladda Aljeeriya ay ku dartay liiska musiibooyinka naxdinta leh ee lagu keydiyay xasuus qorka dawladda sida lagu sheegay warqad hore oo ka timid madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajid Tabon Faransiiska oo jawaab fulinimo ka bixinaya weerar lagu qaaday xarumihiisa ciidamada ee Aljeeriya sanadkii 1950 ayaa waxa uu gubay xarri ay ku jireen dad rayid ah isagoo hawada iyo dhulkaba ka duqiyay tuulooyinka ay ku noolaayeen dadka rayidka ee Aljeeriya isagoona yigleelay maleeshiyaad ujeedadoodu ahayd inay ka argoostaan dadka Aljeeriyaanka ah ee aan hubka wadanin Goron ku yaala magaalada Sakiga ee dalka Aljeeriya ayaa waxa ka dhacay xasuuq weyn halkaas oo la isugu soo ururiyay kumanaan qof oo isugu jira rag, dumar, caruur iyo waayilo kuwaas oo intooda badan halkaas lagu toogtay tirada dadkii ku dhintay ololaha argoosiga ah ee Faransiiska ayaa gaaray 12,000 sanadkii xigay kooxaha xaq jirka Yahuudda ah oo ay taageerayaan booliska gumaystaha Faransiiska ayaa 12,000 bishii May ee sanadkii 1956 xasuuq ka geystay magaalada Qusandina ee dalka Aljeeriya halkaas ay ku dileen boqolaal rayid ah oo aan waxba galabsan inkastoo Faransiisku saxiixay heshiisyo caalami ah kadib dagaalkii labaad ee dunida isagoo sheeganaya inuu yahay dal nabadeed haddana waxa uu si xad dhaaf ah oo arxan daro ah u beegsaday shacabka rayidka ee Aljeeriya si uu u go'doomiyo halgankii xornimadoonka ah ay bulshada dalkaasi kaga soo horjeedeen gumaystaha waxayna taariikhdu marqaati ka tahay xasuuqii foosh xumaa ee ka dhacay banaanbaxyadii dhacay 11-kii Diseembar ee sanadkii 1960-kii dowladda Faransiiska ayaa muujisay wajigeeda dhabta ah ee ku aadan dadka reer Aljeeriya intii lagu jiray xilligii ay dalkaasi gumaysiga ku joogtay xukuumadda Paris ayaana dadka shacabka ay u adeegsan jirtay sun halis ah oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo deegaankaba waxaana intaasi ka sii daran tijaabooyinkii hubka nuclearka ah ee Faransiisku saxaraha dalkaasi ku tijaabiyay sanadkii 1957-dii xusuusta ku keydsan quluubta shacabka Aljeeriyaanka ah kuma koobna dhacdooyinkii murugada lahaa ee la xusuusto balse waa tusaale yar oo ka turjumaya dembiyadii baaxadda lahaa ee uu Faransiisku ka geystay ama u geystay bulshooyinka ama ummadda Aljeeriya waxaana ku filan in warbixin ka soo baxday ururka xuquuqda aadanaha ee Aljeeriya sanadkii 2017-kii ay xaqiijisay in 10 milyan oo qof ay ku nafwaayeen muddadii uu socday gumaysiga uu Faransiisku ku hayay dalkaasi xusuus celinta dhaawacyadii taariikheed ee gumaysiga Faransiiska kadib 63 sano oo Aljeeriya ku jirto waxa lagu sheego xurriyadda ayana dhanka kale waxa jira shakhsiyaad u arka kaydinta xusuusaasi inay tahay mid naceeb dhali karta halka dadka aqoonyahanada ee dalkaasi ay sheegaan inay qayb ka tahay dhibaatada aasaaska u ah aqoonsiga iyo midnimada Aljeeriya sida uu muujiyay madaxweynaha dalkaasi Falanqeyaalka soo jeeda dalkaasi ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn in la yeesho kalsooni dhab ah ama xiriir iskaashi oo waara oo labada dal danahooda ku saleysan iyadoo aan si buuxda loo xalin faylka taariikhda iyo xusuusta maadaama dhigi dadkii Aljeeriyaanka iyo qeyraadkii laga boobay dalkan aan marnaba la aqbali karin in lagu ilaawo waxa lagu sheegayo madaxbanaanida ee maanta ka jirta dalka Aljeeriya waxay soo kale sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin soo jeedinta Professor Saadullah ee ku saabsan in la abuuro wax gaar ah oo qaabilsan dambiyada caalamiga ah oo ka tirsan maxkamadda sare xilli uu weli horyaalo baarlamaanka hindisa sharciyada diirada lagu saarayo dambiyada gumaystaha dalkaasi ku soo duulay qarnigii la soo dhaafay taasoo u xilsaarnaan doonta kiisaska la xiriira mas'uuliyadii wixii dhacay waqtigii gumaystaha iyadoo lagu saleynayo waxa lagu sheegay xeerarka caalamiga ah sida heshiiska Geneva ee 1949kii
rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra rasukh khawatir shi'ra subhana alladhi asra
araftu allaha bis-suwari wa bil-ayati wal-ibari wa bi sayrurati al-bashari fa subhana alladhi asra
bis-suwari
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عطر الله جودها ناين تا ايان كسوة قبقبنين برنامج كدعدوين كدوني دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله